Вітаю, шановне панство. Аврамчук Кабачинський без оголошення війни. І хочу згадати один момент, коли мій інстаграм ледь не взірвався. Якщо ви на нього підписані, то могли бачити, що там була відназва Олександра Вікторина в стилі першого мільйона, і там було питання серед іншого про те, хто був першим президентом України. І приблизно на цьому питанню погоріло 99% людей. 1% просто вирішив не відповідати чи пропустити це питання. Всі відповіли неправильно, і коментар був приблизно: як не Грушевський, як так не Грушевський? Я думав, що до мене додому прийдуть і спалять мене.
Так,
Але
як
дякую.
будинок Грушевського, більшовики.
Але дякую вам і тим, хто по-чесному на ту відповідь закинув гроші, і ми закрили збір і потреби наших друзів з Азова на той момент. Сьогодні ми вирішили розповісти таки детально, чому Грушевський не був першим президентом, звідки взагалі взялася ця історія про те, що Грушевський перший президент. Ну і просто, якщо ви все ще нас ненавидите за те питання, то простіть, вибачте і пробачте. Перед тим, як ми почнемо, скажу, що у нас є Patreon, тому якщо ви хочете більше таких забавних історій і хочете нас підтримати, заходьте, підписуйтесь. Дуже вдячні вже всім тим, хто нас підтримує. Олександре, давай без довгих вступів одразу переходимо до цієї історії з президентами України.
Давай так. Президент, як і більшість слів, слово президент, як і більшість слів з політичного словника західної цивілізації, походить з латини. В перекладі на українську це означає той, що сидить попереду. Тобто за президією. Тобто це так спочатку називали посадову особу, яка головує на зборах, тобто сидить перед зібраними і стежить за тим, щоб дебати велися за правилами. Це такий собі голова, доповідач, своєрідний модератор якоїсь розмови. В ранньому використанні це слово вживалося щодо керівників певних громадських суспільних об'єднань. Наприклад, президенти Оксфордського і Кембриджського університетів використовують цей титул ще з 15 століття. В аналогічному значенні модератора президентом іноді називали священника, який служив на деяких англіканських богослужіннях. З часом слово президент з більш широкого отримало цілком політичне значення. Тобто слово президент зустрічається вже в англійському перекладі Біблії 17 століття, коли воно перекладає арамейське слово, яке означає чиновник чи вождь. Тобто в цьому сенсі це вже щось наближене до сьогоднішнього розуміння. І відтоді словом президент в британському контексті почали називати спікера англійської палати громад. Це британський парламент, тобто теж якоюсь мірою модератор. Сучасне використання терміну президент для позначення лідера країни, для лідера республіки, було вперше використане в Конституції Сполучених Штатів. Це 1787 рік, яка, власне, і створила позицію президента США. Американські колоністи запозичили використання цього терміну з британської, тобто англосаксонської правової традиції, оскільки першого лідера США мали обирати на засіданні Конгресу, тобто це парламенту їхнього, щоб він головував на цьому засіданні, тому і назвали його, власне, президентом. Тобто людина, яка просто головує на певному засіданні. Початково, до речі, Джорджові Вашингтону, лідеру американських колоністів, пропонували стати королем. Просто щоб його коронувати, але оскільки більшість колоністів відчувала відразу до монархічної влади, проти якої вони власне воювали, проти британської монархії, вони вирішили, що ні, в нас не буде ніякого короля, в нас буде президент. І на що тут треба звернути увагу? На те, що інститут президентства – це глибоко республіканський концепт, який виступає, скажімо так, демократичним відповідником монарха. З тією лише різницею, що президент, на відміну від короля, там від царя чи від російського президента, обирається в електоральному процесі. Тобто там є реальні вибори, і він має обмежені повноваження і підлягає ротаційності. Тобто він має якусь каденцію, на яку він обирається, а не сидить там вічно від, скажімо так, першого обрання і аж до своєї смерті. Як з українською традицією, власне, в цьому контексті? Треба розуміти, що попередні форми української державності, чи це Київська Русь, чи це гетьманська держава Богдана Хмельницького, його наступників, це все-таки монархічні держави. Так звана Конституція Пилипа Орлика 1710 року передбачала деякі інструменти стримування і противаг. Це не була така автократична деспотія в стилі Івана Грозного. Там була все-таки якась влада козацької аристократії, козацької олігархії. Йому хтось може сказати, ось про одного з таких олігархів, Павла Полуботка, ми розповідали. Ну і якраз оця олігархія, вона ж і контролювала, чи якось обирала на довічний термін главу виконавчої гілки влади, тобто гетьмана. Ну і з формально правової точки зору гетьманщина мала бути конституційною монархією, тобто з виборним правителем, ну, якого не можна назвати президентом, тому що це швидше монарх, швидше як король в Речі Посполитій, в якій теж короля обирала шляхта. І оскільки йшлось про монархію, хай і конституційну, то і президентського уряду українська держава, козацька держава, мати не могла. Весь 19 вік, 19 століття, коли за зразком американського республіканізму деякі держави почали впроваджувати в себе президентські пости. Це у Франції, наприклад, в середині 19 століття був введений президентський пост в Швейцарії, швейцарські кантони. В 1848 році теж запровадили інститут президентської ротації. В Російській імперії зрозуміло, що про президентство ніхто думати і не міг, принаймні в його політичному значенні. До речі, коли діячі Кирило-Мефодіївського товариства розробили конституцію, яка, власне, мала створити Слов'янську федерацію з центром в Києві, там була посада президента. В принципі, тобто якась республіканська традиція в українському випадку була, але цих хлопців швидко запакували і якби покарали. Тому що все зрозуміло, що в Росії ніякого президента нормального республіканського бути не могло. Ну, треба розуміти, що в російській імперській традиції були президенти, але це були президенти Академії наук. Тобто, до речі, останній, ну я не жартую, останній гетьман України Кирило Розумовський був президентом Санкт-Петербурзької академії наук. Він доволі непогано себе знайшов після того, як ліквідували гетьманщину. Він собі нормально жив, лояльно щодо Петербурга. Існували теж там президенти земств на такому рівні. Але імперія залишалася деспотичною і спльовувала через ліве плече, коли згадувалося про якісь там президентство, там республіку, демократію і так далі. Перша справді українська конституція, і це не пакти, очевидно, Орлика, бо це не була конституція в класичному розумінні. Можливо, колись розповімо, чому конституція Орлика не можна вважати першою у світі конституцією. Це теж великий міф. Але перша українська конституція була прийнята
Наша
29-го.
з тобою передача перетворилася на розвінчування міфів. Мало того, що я досі не можу відійти від історії про Киящика Хорима, тепер і конституція тобі наша не підходить. На
Я не
чому в
кажу
школі вчилась?
про нашу з тобою конституцію. Я кажу про пакти Орлика. Це не конституція. Я ж кажу, ми розповімо колись. Я думаю, чому це не вважається. Чому це назвати конституцією в сучасному розумінні не можна? Але українська перша, от справді перша українська конституція була прийнята 29 квітня 1918 року. Це конституція прийнята Українською Центральною Радою. Якраз є така легенда, що от саме в цей день, в межах цієї конституції, і саме цього дня Михайло Грушевський був нібито обраний президентом України. І якщо взяти текст Конституції УНР, власне, з цього моменту, можна його знайти на сайті Верховної Ради України. До речі, кожен, хто це зробить, зможе переконатися, що слово президент там не згадується ані разу. Цей документ передбачав посаду голови всенародніх зборів. Це якраз голова українського парламенту, на яку і претендував шеф Центральної Ради Михайло Грушевський. Грушевський не був президентом. Він, всупереч усій цій міфології, про яку згодом скажемо, він був лише головою оцих всенародних зборів, тобто фактично спікером парламенту, якщо говорити сучасною мовою. Про джерела цієї міфології я скажу наприкінці. Це якраз така нагода, щоб дослухати все до кінця. А поки треба сказати, хто ж був першим президентом України. Це важливий факт. Слово президент зустрічається в різних українських правно-політичних документах епохи Української революції. Не можна сказати, що воно не знайоме всім цим людям. Але, власне, в значенні спікера, тобто шефа президії, модератора в парламенті. Наприклад, Євген Петрушевич, який був президентом Української національної ради з УНР, Західноукраїнської народної республіки, тобто це такий парламент і вища законодавча влада, він був президентом, тільки він був спікером парламенту, Стефанчуком для Галицького парламенту. Але ж язик не повернеться сказати, що Стефанчук це перший, що це президент України. Так само і про Петрушевича це сказати не можна. Якщо президент був досить типовою складовою республіканського ладу того часу, все-таки вже тоді були президенти в США, були у Франції, в деяких європейських країнах. Чому законотворці УНР не пішли тим самим шляхом? Ну, відповідь на це дає історія директорії Української Народної Республіки. Членів цього органу було аж 5. А як відомо, там, де два українці, там три гетьмани. Відповідно, там були серйозні суперечки, і головна вісь протистояння проходила між Симоном Петлюрою, і Володимиром Виниченком. І тут, ну, справді вибрати, хто ж тут перший президент, коли на цю посаду претендують аж дві людини. Закінчилося все, як часто буває в українській історії, великим відкатом для Виниченка. Він добровільно покинув український уряд, виїхав далі в Швейцарію, там купив собі трошки майна. І тим самим Петлюра позбувся свого найбільшого конкурента, але залишаючись одноособним правителем директорії, Петлюра все-таки не назвав себе офіційно президентом. Його офіційна посада звучала так: він був головою директорії і головним отаманом війська УНР. Часом його все-таки почали називати неформально, неофіційно президентом директорії. В документах директорії про Симона Петлюру вже в 1920 році говорили про нього як про фактичного президента УНР. Слово вживається, але воно не має ніякого близького якогось такого офіційного визнання. При цьому закон про тимчасове верховне управління УНР, це конституція фактично часів директорії, не містить жодної згадки про президента, лише про голову директорії. Вживання цього терміну було насправді настільки ж виправдане, якби ти проголосив себе президентом подкасту «Без оголошення війни» і підписував у цьому статусі всі свої пости в Інстаграмі. Приблизно цим займався Симон Петлюра,
Ні, давай
який...
ти президент, а я імператор. З мене ж імперські настрої. Давай розділимо
А
ці.
не можна сумістити президента і імператора в одному організмі.
Чого?
Ну, ось в тому і справа. Але ну, це все було з великою натяжкою. Вони себе часом називали в документах президентами, але, звісно, ніякими президентами вони не були. Лише після вбивства отамана Петлюри в Парижі в 1926 році його наступник на посту лідера еміграційної Української Народної Республіки, яка тоді містилася в різних, ну, містилася в Польщі здебільшого, але в інших містах Європи також ці діячі перебували. От якраз його наступник почав вживати термін президент як синонім голови директорії, як синонім голови цієї еміграційної структури. Цього наступника звали Андрій Лівицький. І якраз в тій вікторині там правильна відповідь була: хто був першим президентом України? Ним був Андрій Лівицький. Андрій Лівицький – це соратник Петлюри, це член Центральної Ради. За родинними переказами, до речі, тут треба це згадати, він вважав себе далеким прародичем Павла Полуботка.
І, напевно, претендував, да? Їздив
Тобто
до Британії пару разів.
якось дивовижно багато родичів мав Полуботок, і в цьому я не думаю, що це якийсь збіг. Щось явно люди від нього хотіли. Зрештою, сам Лівицький був великим містифікатором. Він полюбляв повторювати легенду про походження свого прізвища, тобто звідки пішло Лівицький. Один козацький пращур Лівицького настільки безжалісно бився з турками, що, втративши праву руку, продовжував рубати ворога лівою рукою. Відповідно, він отримав позивний лівша, а це з часом трансформувалося в Лівицький. Це Андрій Лівицький, знаючи його трохи ближче біографії, це не був якогось великого польоту політик. Людина насправді мала свою слабинку, вона полюбляла випивати алкоголь. І це, звісно ж, дуже негативно впливало на українську еміграційну політику. Але саме Андрій Лівицький очолив директорію УНР в вигнанні після смерті Петлюри. І попри відсутність інституту президентства офіційно в там документах в їхній конституції, він вже в 30-х роках почав себе називати президентом Української Народної Республіки. Звісно, так довго тривати не могло, тому що не можна так самозванськи себе назвати і просто без якоїсь юридичної підстави продовжувати це робити. Після Другої світової війни, коли в еміграції опинилося ще більше українських громадських діячів, письменників, там політиків, Лівицький прагнув узаконити цей статус, і в 1948 році був прийнятий тимчасовий закон про реорганізацію цієї УНР в екзилі. Це була нова конституція,
Вона
яка
так
заступила
довго існувала
Українська Народна Республіка.
в екзилі.
Вона існувала до 1992 року. Я зараз скажу, як це все закінчиться. Вони, якби, ну, треба розуміти, ну що це таке? Ну, це якби ми з тобою створили Українську Народну Республіку десь там в інтернеті, можна так і назвати, і УНР в інтернеті. І ти будеш імператором, я буду президентом. Ну, приблизно вони цими справами займалися. Ну, тобто вони там іменували себе президентами і так далі. Якраз ця конституція після війни, вона запроваджувала посаду президента. Там уже був офіційно президент, поруч з Українською Національною Радою, там був нібито парламент, який нібито збирався, щось там за щось голосував. Була Рада міністрів, там був навіть міністр закордонних справ і так далі. Ну і якраз відповідно до цього тимчасового закону президента обирав парламент, І обрали в тому ж таки 48-му році цього Андрія Лівицького. Тому, в принципі, так, якщо так серйозно казати, то він вважається, я думаю, його треба вважати першим президентом України. Після його смерті, в 1954 році, за старою доброю українською традицією, була спроба передати владу сім'ї. На посаду претендував син Андрія Микола Лівицький, але цьому почали спротивитися еміграційний загал. І відповідно другим президентом УНР став Степан Ветвицький, не син Андрія Лівицького. Це галичанин, журналіст, там політик і так далі. Лише після його смерті, в 65-му році, все-таки на пост обрали сина першого президента Миколу Лівицького, який і залишався на цій позиції аж до своєї смерті в 1989 році. А останнім президентом УНР в екзилі. В еміграції був націоналіст, один з лідерів ОУН Микола Плав'юк, який перебував на цій посаді до 92-го року. І на самому кінці, в моменті, в контексті якраз президентства вже в незалежній Україні, скажемо, чому саме в 92-му році все це з еміграцією закінчилося. Якщо в системі УНР, принаймні до Другої світової війни, існував юридично оформлений інститут президентства, то в радянській Україні, звісно ж, ніякого президента бути не могло. Вперше про інститут президентства заговорили наприкінці 80-х років, і то навіть не в Україні, а за Порєбріком в Москві. У березні 90-го року в межах демократизації СРСР з'їзд народних депутатів запровадив посаду президента СРСР. Трохи це зроблено було на американський манер. Ну, Москва тоді ж сильно хотіла сподобатися американцям і робила все як американці. Першим і останнім президентом СРСР став його брали Михайло Горбачов. Обирав його власне з'їзд народних депутатів. Тобто, це не дуже була сильна легітимна позиція. Це таки це не обирали в загальних виборах. Тоді це Горбачов, це звісно, як відомо, перший секретар КПРС. Це не сподобалося російським конкурентам Горбачова, і СРСР почав себе зсередини з'їдати, тому що в 91-му році президентом вже не СРСР, а Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, саме російської частини СРСР, обрали Бориса Єльцина. Тобто, фактично, в СРСР було вже два президенти: один Горбачов, це всього СРСР, а президентом Росії був Борис Єльцин. Наступало фактично двовладдя в самому центрі імперії, яким, звісно, хотіли скористатися українські комуністичні еліти. І вже в липні 91-го року Верховна Рада УРСР прийняла постанову про вибори президента Української РСР. Призначила волевиявлення на 1 грудня 91-го року. На той момент, звісно ж, ніхто і подумати не міг, що за місяць відбудеться путч ГКЧП, що Верховна Рада 24 серпня 91-го року проголосує за незалежність. Тобто, але при цьому хотіли впровадити посаду президента в радянської президента радянської України. Ну і план голови Верховної Ради тодішнього Леоніда Макаровича Кравчука був більш-менш такий, щоб відкусити якнайбільше повноважень від Москви і стати за прикладом Єльцина. Стати Єльцин є президентом Росії, а Кравчук стане президентом радянської України. Але сталося все, звісно ж, інакше. Оскільки український парламент проголосив акт незалежності 24 серпня, а 1 грудня 91-го року разом з виборами президента відбувся референдум щодо цього акту. Першим президентом незалежної України став Леонід Макарович Кравчук. Його і треба називати якби першим президентом не скільки України, скільки, власне, незалежної України. І аби закріпити оцей свій статус, показати правонаступність інституції президентства, команда Кравчука почала влаштовувати історичний такий театр, можна сказати. 15 березня 92-го року останній президент УНР в екзилі, вже згаданий Микола Плав'юк, офіційно передав президентські клейноди, там якісь гетьманську булаву, ну якісь такі речі, і повноваження новообраному президенту України Леоніду Кравчуку. Тобто в такий спосіб треба було показати, ось дивіться, тут мені передають хлопці з минулого, ми тут поєднуємо, створюємо незалежну державу на основі Української Народної Республіки. Звісно, це було швидше символічне рішення, тому що УНР в екзилі ніким не визнавалася. Це була дуже і дуже дивна організація. В правовому сенсі сучасна Україна є правонаступницею Радянської України, швидше, ніж Української Народної Республіки. Але недаремно Кравчук мав за собою досвід секретаря з агітації, з пропаганди, з ідеології ЦК КПУ, бо наш перший був ще справжнім політтехнологом. І він прагнув використати оцей, чи здобути якісь політичні очки зі свого цього президентського статусу. Проблема в тому, що в цю гру можна грати вдвох. Тому конкуренти Кравчука
Ха-ха-ха!
повернули з того світу легенду про президентство Михайла Грушевського, щоб показати, та ні, це не Кравчук президент перший. Першим президентом є Михайло Грушевський. Тобто Кравчук, як завжди, між крапельками брав своє. Коли кореспонденти Радіо Свобода питали його, чи він не проти того, щоб першим був все-таки Михайло Грушевський, Кравчук зовсім в своєму стилі відповідав, що я ніби і не заперечую, але погодьтеся, що мене ж все-таки обрав народ, тому я перший всенародно обраний президент України. В цьому сенсі він мав рацію. Він був першим всенародно обраним президентом України. Легенду про президента Грушевського активно розносили політтехнологи Леоніда Кучми. Під час президентських виборів 94-го року вони використовували присутню в діаспорній історіографії цю міфологію. На доказ цієї тези показували візитку Грушевського, де майже як візитка Яроша, можу сказати, візитка в Україні.
І ще книжка Кравчук, не Грушевський, да?
Так ось, показували цю візитку, справжню візитку, де французькою мовою написано «Президент парламенту України» французькою мовою. Але це був лише дослівний переклад, бо президентом, як я вже згадував, нерідко називають саме спікера, тобто той, що сидить за президією, модератор, голова парламенту. Це не заважало адміністрації обраного в 94-му році президента України Кучми, якою, до речі, адміністрацією тоді керував псевдоісторик Дмитро Табачник, тобто людина, яка вміла маніпулювати історією. От якраз адміністрація тиражувала міф про перше президентство Грушевського. Не Кравчука, саме Грушевський має бути. До речі, саме тоді у будинку на Банковій встановили погруддя Грушевського на знак того, що він був першим президентом. В 98-му році з ініціативи влади, з ініціативи Кучми, відкрили пам'ятник Михайла Грушевського поблизу педагогічного музею на Володимирській, де він, зрештою, і стоїть до сьогодні. Тобто, треба впорядкувати все, що я сказав дотепер. Перший президент України, хай навіть не визнаний світом, це далекий спадкоємець Полуботка Андрій Лівицький. І треба триматися цієї версії, бо це нам дає можливість звернутися в якийсь момент до британських банків, аби вимагати скарби Полуботка. Перший президент Незалежної України це все-таки Леонід Кравчук. Треба бути реалістом, визнана суверенна країна. Михайло Грушевський це видатний історик, не надто вдалий політик, голова Центральної Ради України, ніякий не президент. Тобто він точно не перший президент. Ну а Ілля це імператор подкасту
Нашого подкаста.
без оголошення війни.
Мені подобається, що ми дійшли до кінця саме з такими висновками. Тому зараз розширимо наші амбіції з подкаста «Без оголошення війни» на Хелм, а далі побачимо, будемо розбиратись. Все поступово. До речі, хтось казав, що вам не подобається, коли я жартую про Хелм. По-перше, я продовжую жартувати про Хелм. По-друге, ніхто не знає, це жарт чи ні. А по-третє, наше зерно розсипають.
Ну,
Ми за
власне.
всім слідкуємо. Ми за всім слідкуємо, так і знайте. Олександр, дякую тобі дуже за цей епізод, було супер цікаво. І знову ж таки розвінчуємо міфи там, де їх потрібно розвінчувати. В майбутньому, я думаю, будемо говорити про інших персон і розповідати. Знову ж таки, все як є. Наша ціль в цьому подкасті розповідати правду. На цьому з вами прощаюсь. Кому було цікаво, хто хоче нас підтримати, у нас є патрон, посилання в описі до цього подкасту. Дякую всім, хто нас підтримує. Олександр, дякую тобі. Дякую, що нас слухаєте, шерте наші епізоди. Нас це дуже підтримує та надихає. На цьому все. Щасти.
Частини.